Milletin bezəkləri.
Uzu kişkinə gənə, əni şiq mağlayıb oynayıb itə.
Kim nə itəsin? Təki kişkinə malayma. Baumın uramında yer görəm inanı.
Eydə bir astınlap tırıqanə. Uzu da qarmın zorluğında gına ikənli. Bigrək motor oynayısın, inim.
Rəhmət, apa.
Бірер музыка мәктәбінде оқисыңдыр.
Юқ, апа. Өзілігім нән үйрендім. Бұ әтейден қолған іскі гармон енді. Міне біраз оқша жиылса, өзіме яңа нолам.
Мәдені кәш, яңа гармонға болсын.
Рәхмет, жиыла енді.
Әнім, Фейзулла абайың Туишев деген бік ұста гармоншы болған. Нәқ міне сенің кібігі кішкінеден түрлі ішлерде қатнашып, яңа гармонлық оқша еңметкен. Бұлар сенің де алла берса, Исемең зур сәхнәләрдән яңғырар.
Мин андый кешене белмим шул абый. Укырмын әле, укығаш белермін.
Татарстанда Фейзулла Туишев исемендәге гармунчылар бәйгесе уздырыла. Менә шунда катнашып кара әле син, энекәш. Бу сиңа татар дөньясында танылуга бер этәргеч булыр. Уңышлар сиңа.
Рәхмәт.
Менә бит. Бәләкәй Фейзуклар үсеп килә мәтхия. Гармунга оқшаш ям дип әйтә.
Бәләкәй шул. Бұлай етіп, урам ұртасында гармон ойнап отыруына іш пыша. Хиялары тұрмышқа ашсын енді.
Ашар, ашар. Кішкінеден мақсаты бар егітінің. Бұлдыра бит. Фейзулла Туишевның гармонға оқша юнету тарихын ештіткені бар ма сенің?
Оқушыларыма татарның атақлы гармоншылары хақында ашық дәріс өткергенде тап болдым мен Фейзулла Туишев қатирелеріне. Міне бұлай дей ол. Менің балашағым қайыршілік тә ұзды. Ғайледе 13 бала. 8-9 яшымдә рус малайлары белән уйнаганымны хәтерлим. Аларның төрле уенчыклары бар. Минеке генә юк. Якын дустым Вани Кузнецов ни өчен якын? Чөнки аның гармоны бар. Бик яхшы булмаса да, гармон белән бик тә кызыксынам. Кайшагында дустым гармонын миңа да биргәли. Кий чыгарырга маташам. Бер вакыт акча тупларга кириштем. Йөгереш ярышларында катнаша башладым. Анда миңа 5 тиен, 10 тиен бирәләр. Шул юл белән мин 3 сумга якын акча тупладым. Һәм Мәләкәс шәһәрендәге ярминкәдән 2 сум 50 тиенгә гармон сатып алдым. Ул чакта мин үземне дөньядагы иң бәхетле кеше дип тойдым, диелә анда.
Ә миндә Фәйзулла аганың гармон белән танышу тарихы турында Ирек абый Бахман сөйләвендә менә дигән тарих бар. Миндә дип инде Болгар радиосы архивында татарның беренче профессиональ гармончысы Фәйзулла Туишевның тормыш юлы белән танышырбыз.
Фәйзулла Туишев ак калашлы Мәләкәс каласында түгел, ул шәһәрдән Олы Ширмишән суы буйлап 40 чакрымнарга өстәрәк төньяктарак урнашкан шал тарихлы Иске Төгәл Буга авылында 1884 елда дөньяга килә. Бабасы Сафиулла атлы булган, мөхтәрәм артистыбызның атасы Кәбир абзый улы улы. Карчыгы үлгәннең соңында кеше кызы белән генә калган бабай бәхет эзләп күршедәге Шуаш ауылына чыгып китә. Бер шуаш байына көтүче булып ялана. Узакламый аның артыннан Кәбир абзый да гаиләсе белән кузгала. Шулай итеп алар бер ничә елга Иске Салаван авылы кешеләре булып китәләр. 9-10 яшьләрендәге Фәйзи дә бабасы белән әтисенә шушка көтүе көтәргә ярдәмләшә. Иске Төгәл Буга халкы арасында Сафиулла карт шукынган, шукынмаса шушка бакмас дигән гайбәт сүзләр тарала. Фәйзулланың хәле көннән-көн мөшкелләнә. Баштарак ул авылга иптәшләре янына еш кайта торган була. Соңрак суына. Чөнки Иске Төгәл Буга малайлары һәм кызлары аны күрүгә шәш үстереп килгән монда Фәйзуг атлы шуканган дип такмаклап үшекләргә керешәләр икән. Шулай ук Иске Салаван балачагалары да боларны килмешәк тутарлар дип шагарга гына торалар. Бер дә көн күрсәтмиләр. Шулай каргала, тиргәлә, алар бу авылда 2-3 җәй яшиләр. Бу кыйсытулардан тамам гаҗиз булган Кәбир абзый атасын җир куенына кую белән үк моннан китәргә ниятли. Ишле гаиләсен ялгыз ат җигелгән арбасына төяп, Мәләкәс каласына карап юлга чыга. Тумышы белән Төгәлбә Салаван төбәкләреннән булган Алексей Федоров дигән берәү дә постоялый двор тота икән. Шул кеше инде Кәбир абзыйга ярдәм кулы суза. Үз утарына эшкә ала. Үз яшына қарағанда бойшанрақ, қалқурақ көрінген Фәйзи де ішсіз қалмай. Белгілі ата-анасына да болса, кереккенде қонақларының қайбір юмышларын юмышлау бұрышы да оңа екілене. Егіріп ерген күндем ауыл малайы дәртленіп, ол юмышларын өтей. Самауырында қоя, номерларға да аш суында башқа керек ярақында ташып қына тұра. Жетіз зерек әм күндем бұл кәләп үшлі малайны мұғайын бик көплер өз еткен, яратқандыр. Нек десен, шул бірінші қыштан соң енді ол язғы ярминке ашылуға мында келіп тұлған қайбір қонақлар білен танышып, аралашып та кеткен бет. Ол қонақларының бірінші ярминкені тағында безеп, жанландырып жіберу үшін Рәсейнің түрлі пішмақларынан жиылған әуәскер сәхна әһелләре һәм цирк артистлары болалар еш. Фәйзи бүтін көңілі білен шул кәмитшілерге тартыла. Олар да юмышшы малайны үз итеп үлгерәләр. Ул заманда бигрәк тә карусель уеннары модада була. Узган җәйдә генә көтү-көтүп йөргән авыл гыйдайының тора-бара күк капысы ачыла. Аңа шын сәхнәдә күренеп китү рольләрендә тапшыргалыйлар. Шулай итеп, 1-2 сезон үтеп тә китә. Ул арада Фәйзи шын артистка әверелә бара. Бәйрәм ярминкәгә килүчеләр аны гадирәк акробатик номер башкаручы сыйфатында да токмаклап ярысук оста итеп рус һәм татар биюләрен биюче рәвешендә дә күрергә күнегә башлыйлар. Әлбәттә инде һәр киштә шыңлатып гармон уйнаулар кабатланып тора. Бисәң дә җырласаң да гармонсыз килешмиш. Хәер, аны эч пошудан шыңгырдатып утырсаң да зыяны юкла. Бу хәлләргә кызыгып карап торган әлеге кәләпүшле малайга да ара-тирә шул гармон сәдәфләренә баскалап алгаларга рөхсәт иткәлиләр билгеле. Фәйзи зирәк шәкерт булып чыга. Көймоңнарны да, аларны уйнау рәвешләрендә тиз отып кала. Озакламыйча инде ул өйрәтүчеләренә ияреп, иш булып уйнардай дәрәҗәгә җитә. Өстәвенә аның әле җирле халык күңелен җилкендереп, татарча һәм шуашча көйлү алу сәләте дә ачыла. «Ну, Фәйзук, сиңа балаганнан һич китәсе түгел» дип, аны балаган хуҗалары башка шәһәрләргә гастрольләргә димли башлыйлар. Оста гармунчы даны әнә шулай бүрләнергә керешә. Иске түгел буга авылында Мукыш бабаның ярлы ызбасында туып үскән Фәйзине шулай итеп Мәләкәс постоялый дворында үзләштергән һөнәр кәсебе олы дөньяга алып кирип китә. Башта Фәйзи 16-17 яшендә биюче һәм төрле мәзәк рольләр башкаручы сыйфатында Казан гастрольләренә чакырыла. Гадәттә ул баш өстенә кайнап торган самавыр куеп бий торган була. Мәләкәскә Казан карусель балаганының җитәкчесе буларак килгән Анна Казаграндыга бу татар егете бик ошый һәм ярминкә ябылгачта ул хатын аны үзләре белән алып китә. Казанда бастырылган яңа матур афишларга аны виртуоз артист Фәйзук Туишев дип теркиләр. Шушы көннән соң аның кәгазьгә теркәлгән артистлык биографиясе башлана. Шушы афиша басылудан башлап Фәйзуллагайның Туишев фамилиясе барлыкка килә.
Илһам, Фәйзуллагайның гармоннарын кара әле. Ниндиләре генә юк. Асия, Мәликә, Маруся, Бәдри Җамал, Фәхр Ниса исемле гармоннар. Нинди истәлекле фото.
Әле мин сиңа шушы гармоннарда уйналган көйләрен дә тыңлатам.
Кайда саклана икән бу гармоннар?
Фәйзулла ағаның гармоннарын күрі мүмкінлігі қаршыбызда әлі баса. Міне бит, Татарстан Милли музейіна келіп шыққан біз. Фәйзулла Туишевнің шақ дебай коллекциясы. Шәхси әйбірләрі де бірі де соқлана. Әйді кірәбіз.
Исән мүсіз?
Исән мүсіз? Мен музейінің үлкен фәнни қызметкері Миләуша Хайруллина. Музейімізға рәхим етіңіз.
Фәйзулла Туишевнің шәхси коллекциясы білен танышырға мүмкін ме?
Татарстан Милли музейында Фәйзулла Туишевнең шактый бай коллекциясе, шәхси әйберләре саклана. Биредә аның гармоннары, концерт костюмы, читеге, фотосурәтләр, документлар, гаилә архивыннан алынган пластинкалары, халык тарафыннан аңа бүләк ителгән сувенирлар белән танышырга мөмкин. Фәйзулла Туишев бу әйберләрне музейга тапшыру турында 1956 елда авырый башлагач сүз кузгата. Үзе вафат булганнан соң коллекцияны безгә тормыш иптәше тапшыра. Анда 25 документ, һәм гармончының 39 шәхси әйбере, шул исәптән 17-се төрле зурлыктагы, төрле формадагы гармоннары була. Не ул гармоннар?
Шушы мине инде музыкантның виртуозлар төрле милләт әсәрләрен башкарган гармоннары.
Туишев аларны яратып әнә шулай хатын-кыз исемнәре белән атап йөртә торган булган. Бу гармоннар 19-нчы гасыр азагы, 20-нчы гасыр башында Германия, Россия һәм башка илләрдә эшләнгән. Күбесе Казан музыка уенчыклар фабрикасында җитештерелгән. Кайберләре Туишевка атап махсус эшләнгән. Әлеге гармоннарда милли сәнгатебезнең үткәне чагыла. Мин әче тавышлы гармоннарны бер вакытта да өнәмәдем. Йомшак, бәрхет аһәңле тавыш чыгара алуга ирешкәнче гармоннар ясаучы осталар белән төннәремне уздыра идем, дип яза үзенең истәлекләрендә Туишев.
Фәйзулла ки уйнаганда гармоннарны һавага шиеп-шиеп ала, хәтта шул вакытта да гармоннар моң чыгарудан туктамый дип гаҗәпләнә торган булганнар.
Ә менә монысы Туишев фамилиясе теркәлгән беренче афиша. Казанда узган иң беренче гастрольләрендә афишаларында ул виртуоз артист Фәйзук Туишев буларак теркәлә. Шушы көннән соң Туишев аның псевдонимы булып китә. Соңрак фамилияга әверелә. Безнең музейебызда милләтебезнең бөек шәхесләренә багышланган материаллар бик күп.
Нинди истәлек!
Рәхмәт сезгә!
Килегез!
Шырпы кабы кадәр гармун белән дә идарә итә алгач, чын оста булган инде бу Илһам.
Әйе шул. 1907-1910 елларда Сембер шәһәр циркында җырчы, жонглер, цирк җайдагы булып эшләү күнекмәләренең гармун уйнаганда кирәге чыккан димәк. Бер вакыт Фәйзулла Туишев концертын караганнан соң атаклы цирк артисты, дрессировщик Владимир Дуров аңа болай дип яза: «Мин сезнең кулларыгызда гармун ничек тыңлаучан булган кебек, кулларымда төлкеләрнең һәм мәшеләрнең дә шулай тыңлаучан булуларын теләр идем». Чыннан да, гармунчы виртуоз Туишевның чыгышлары цирк шауларына охшап тора иде дип сөйлиләр.
Дана Федор Шаляпин, Максим Горькийга кадәр барып ирешкән музыкантның мәртәбәлерәк сәхнәләрдә чыгыш ясау мөмкинлеге булса да, 1926 елда Казанда төпләнеп кала ул. Татар дәүләт филармониясе ойышкач, 1937 елда шунда эшли башлый. Филармония каршында баянчылар ансамбле ойыштыра. 1939 елдан даими рәвештә дәресләр бирә башлый.
Япония, Кытай, Корея, Көньяк Америка халкын алкышларга мәҗбүр иткән Абдулла Тукай, Фатих Әмирхан, Сахиб Җамал Гыззатуллина Волжская, Галескар Камал, Гадел Кутуй сокланып тыңлаган артистка мәшһүрлек нәкъ менә Казанда килә. Кабат Ирек абый Бахман язмасына мөрәҗәгать итик.
1918 елдан соң Ирак көнчыгыш һәм Сибир якларында яшәп, Туишев 1926 елда кабат Казанга кайта. Аның Казандагы концертлары зур уңышлар белән уза. Бу инде композитор Салих Сәйдәшевнең иҗаты чәчәк аткан чор. Сәхнәдә җырчылар Гөлсем Сөләйманова, Сара Садыйкова, Ситтик Айдаров, Асия Измайловлар күренә башлый. 1926 елда артистлык эшчәнлегенә 25 ел тулу уңай белән Фәйзулла Туишевка Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелә. 1912 елны Мәскәүдә зур уңыш казанганнан соң Туишев Петербург каласында да күренергә кирәк дигән кыю фикергә килә. 1914 елда ул Петербургка китә. Аның халык йорты залында оештырылган беренче концерты зур уңыш белән үтә. Аның исемен танылган рус гармунчылары Петр Невский һәм Павел Малазов исеме белән янәшә куялар. Фәйзулла Туишевның башкару осталыгы һәм иҗади сәләте үсүдә композитор Александр Ключерев мөһим роль уйный. Ключеревны Туишев 20-нче еллардан ук белә. 1927 елда алар бергәләп Кырымга баралар. Якыннанрак танышалар һәм дуслашалар. 1944 елда Татарстан җәмәгатьчелеге Фәйзулла Туишевның артистлык эшчәнлегенә 50 ел тулуны билгеләп үтә. Шушы уңайдан Фәйзулла Кәбир улы Туишевка Татарстанның Югары Советы Президиумы указы белән 1944 ел 15 февраль Татарстанның халык артисты дигән мактаулы исем бирелә.
Илхам Фейзулла ағаның Осия, Мәлике, Маруси, Бәдри Жамал фәхірнисалары орасында түшкен бұ фотосын Бұлғар радиосының ВКонтакте сәхифесіне ілсәк, нешік болыр екен, келерін дә урнаштырыр едік.
Мен 2 фотосурет урнаштырырға тәқдим етем. 1988 жылдан Татарстанда 2 йылға 1 Фейзулла Туишев есіміндегі халықара гармончылар конкурсы уздырылып келе. Бір фото мені шул бәйгеден болсын, Бұлғар радиосын тыңлаушылар арасында гармончылар бәйгесінде қатнашушылар бар мекен? Болса, олар да шушы пост астына фотоларын урнаштырсынлар.
Нишек болмасын дейінді, нығайын бик көп фотолар урнаштырырлар. Шеп ойлап таптың, Илхам.
Милләтен бизәкләре.